Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր տեղեկություններ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում սպասվող հայ-ադրբեջանա-ամերիկյան բանակցությունների մասին Փաշինյանի եւ Ալիևի ամերիկյան այցի պաշտոնական հաստատում, սակայն առայժմ չկա։ Ինչ իրավիճակ է Ադրբեջանի սահմանակից գյուղերում Բաքվի հետ դիվանագիտական շփումների հերթական փուլից առաջ։ Ինչ ասված Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտի նոր վճռում, Հայաստանի կառավարությունն ու կարապետյանների ընտանիքը հայտարում են իրենց հաղթանակի մասին։ Արդյոք Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հոլանդացի մարզիչն իրոք լքել է պաշտոնը ողջորվա ընթացքում շրջանառվող լուրերի հետքերով։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն քննարկել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հարցը երեկ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում։ Զրույցը տեղի ունեցել հաղորդումների ֆոնին, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր պատ Վաշինգտոնում ընդունելու է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին։ Հայաստանի կառավարությունը չի հրավիրել, բայց և չի հաստատել այս տեղեկությունը։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ամի Կարլոնը այսօր հանդիպել է Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարի հետ։ Պայի հաղորդմամբ հանդիպման ընդգծվել է, որ մեծ հեռանկարներ կան Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև համագործակցության զարգացման համար տնտեսական, էներգետիկ, ներդրումային, տրանսպորտային և տարանցիկ ոլորտներում։ Իրանի փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Արեֆը հայտարարել է, թե Թեհրանը ողջունում է տարածաշրջանում և հարևան երկրների միջև երկարատև խաղաղության հաստատումը։ Նախորդին Թուրքմենստանում դեպիցով ելք չունեցող երկրների համաժողովում հանդիպելով Հայաստանի նախագահին, Իրանի փոխնախագահը միաժամանակ շեշտել է, տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի առանց օտարերկրյա պետությունների միջամտության։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների առաջնորդի հետ, որի ընթացքում քննարկել է Ռուսաստանի պատերազմն ու սահմանափակումները Մոսկվայի դեմ։ «Մենք խոսել ենք Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին», գրել է Զելենսկին սոցցանցերում, հավելելով, որ Թրամփի հետ քննարկել են նաև երկկողմ պաշտպանական համագործակցությունը, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերի վերաբերյալ համաձայնագրի նախագիծը։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ այլևս իրեն պարտավորված չի համարում սահմանափակել միջուկային մարտագողիկներ ունեցող միջին հեռահարության հրթիռների տեղակայումը, ինչը կարող է հիմք դառնալ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև սպառազինությունների նոր մրցավազքի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը չի մանրամասնել հստակ ինչ քայլեր է նախատեսում Մոսկվան, սակայն նախագահ Պուտինը օրեր առաջ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է այս տարեվերջին նորագույն օրեշնի գերձայնային հրթիռներ տեղակայել հարևան և Դաշնակից Բելարուսի տարածքում։ Այս քայլից օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը երկու միջուկային սուզանավ էր տեղակայել Ռուսաստանի մերձակայքում, ինչպես նաև 10 օր տվել Կրեմլին Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դադարեցնելու համար։ Այդ վերջնաժամկետն ավարտվում է առաջիկա ուրբաթ։ Հնդկաստանի իշխանությունն ու գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցությունը դատապարտել են Միացյալ Նահանգների նախագահի սպառնալիքը բարձրացնել Հնդկաստանից ներմուծվող ապրանքների մաքսատուրքերը, եթե Նյու Դելին շարունակի նավթ գնել Ռուսաստանից։ Թրամփի արհամարական դիտողությունները վիրավորում են հնդիկների արժանապատվությունը, հայտարարել է ընդդիմության առաջնորդ Մանիշ Թևարին։ Իշխող կուսակցության փոխնախագահն էլ իքսում մեջբերել է նախկին պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերի խոսքերը, թե Ամերիկայի թշնամի լինելը կարող է վտանգավոր լինել, բայց բարեկամ լինելը մահացու է։ Ռոյթերսը հողմանելով իր աղբյուրներին հաղորդում է, թե Հնդկաստանի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Աջիտ Դովալը հավանաբար այս շաբաթ կմեկնի Ռուսաստան, առաջիկա շաբաթներին էլ նախատեսվում է արտգործնախարար Ջայշանկարի այցը Մոսկվա։ Մինչ այդ Կիևը այսօր հայտարարել է, թե Հնդկաստանից ներմուծված բաղադրիչները հայտնաբերել ռուսական անօթաչու թռչող սարքերում։ Նախագահ Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը Telegram-ում գրել է, որ այդ անօթաչու թռչող սարքերը օգտագործվել են առաջնագծում և խաղաղ բնակչության դեմ։ Ռոյթերսը նշում է, որ անկախ աղբյուրներից առայժմ հնարավոր չէ ստուգել այս լուրերի իսկությունը։ Քիշնևի դատարանը 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Գագաուզիայի ինքնավար մարզի ռուսամետ ղեկավար Եվգենիա Գուցուլին, մեղադրելով նրան ֆինանսական չարաշահումների և Մոլդովայի մարգելված շոր կուսակցությանը ֆինանսավորելու համար։ Ընդդիմադիր առաջնորդը դատարանի որոշումը որակել է քաղաքական պատվեր։ Կրեմլը ևս քննադատել է և պնդել, թե երկրի Եվրոպամետ կառավարությունը միտումնավոր գրգռում է հասարակական կարծիքը Ռուսաստանի դեմ։ Դատավճիռը կայացվել է սեպտեմբերի 28-ին Մոլդովայում կանալիք խորհրդանական ընտրությունների շեմին, երբ Քիշնևը պարբերաբար մեղադրում է Մոսկվային իր ներքին քաղաքականությանը միջամտելու համար։ Միացյալ Նահանգները որոշ տուրիստական և գործարար վիզաների համար կարող է պահանջել միջև $15,000 գրավ երկու շաբաթից մեկնարկող փորձնական ծրագրի շրջանակներում, որը կշարունակվի մոտ 1 տարի։ Ըստ Դաշնային ռեգիստրի հայտարարության պետության գրավը կսահմանեն Միացյալ Նահանգների հյուպատոսությունները այն երկրներում, որոնց քաղաքացիները խախտում են սահմանված ժամկետը եւ ավելի երկար են մնում Միացյալ Նահանգներում։ Գրավը լինելու է 3 տեսակի՝ $5,000, 10 կամ 15,000։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինը, շարունակում ենք թողարկումը, նախ դիվանագիտական ճակատում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Երևանից ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդում են ուրբաթորը Վաշինգտոնում սպասվող եռակողմ հանդիպման մասին, որի ընթացքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները հնարավոր է ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրեն։ Այս մասին նախ գրեց Վաշինգտոնում հավատարմագրված ադրբեջանցի լրագրողներից մեկը ժամեր անցել Քաթարում գործող եւ մերձավոր արևելքի իրադարձությունները լուսաբանող Middle East Eye-ը։ Չնայած տեղեկատվական այս հոսքերին, պաշտոնական Երևանը Փաշինյանի մոտալուտայցի մասին տեղեկությունները դեռ չի հաստատում, ինչ է կատարվում։ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների շուրջ փորձել է պարզել Աստղիկ Բելևյանը։
Մինչ պաշտոնական Բաքուն լռում է, իսկ Երևանը բավարարվում միայն վարչապետի Վաշինգտոնյան այցի մասին տեղեկությունը ոչ հերքել, ոչ հաստատելով, օտարերկրյալ լրագրողները շարունակում են մանրամասներ հրապարակել Սպիտակ տանը օգոստոսի 8-ին սպասվող միջոցառումից։ Նախատեսվում է, որ ուրբաթորը Հայաստանն ու Ադրբեջանը Վաշինգտոնում կստորագրեն փոխմբռման հուշագիր, պարտավորվելով ձգտել խաղաղության։ Մերձավոր արևելյան զարգացումները լուսաբանող Middle East Eye-ի թուրք մեկնաբան Ագիպ Սոյլուին փոխանցել են հարցին ծանոթ տարածաշրջանային աղբյուրները։ Անկարայում աշխատող լրագրողի աղբյուրները հավելել են, որ երկու ղեկավարները կստորագրեն ոչ թե խաղաղության պայմանագրի նախագիծն, այլ այսպես կոչված մտադրությունների մասին թուղթ, որը Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի համար կապահովի դիվանագիտական ձեռքբերում, ինչին ձգտում էր անցած ամսվանից։ Ադրբեջանական հակինազը, հղում անելով նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակազմին մոտ լրատվամիջոցներին, գրել է, թե Դոնալդ Թրամփի հետ Սպիտակ տանը օգոստոսի 8-ին կայանալիք հանդիպմանը ենթադրաբար սպասվում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, բայց եւ հավելել Middle East-ի տեղեկությունը փոխմբռնման հուշագրի մասին։ Ըստ Middle East-ի Սպիտակ տանը նաեւ ստորագրման արարողություն կլինի։ Վաշինգտոնյան հանդիպման մասին առաջինը հաղորդած ադրբեջանական Թուրանի թղթակից Ալեքս Ռաոֆոգլուի տեղեկություններով, հայ-ամերիկա-ադրբեջանական գագաթնաժողովին ընդառաջ Թրամփը նախ կհանդիպի Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանին, ապա Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին։ Դրանից հետո երեք ղեկավարները համատեղ հայտարարություն կանեն։ Փաստորեն աղբյուրներից մեկը հաղորդում է եռակողմ, մյուսը երկկողմ հայ-ադրբեջանական հայտարարության մասին։ Մինչ հայաստանյան իշխանական շրջանակները ձեռնպահ են մնում հայտարարություններից, փորձագետները չբացառեցին, որ Վաշինգտոնում հնարավոր է խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրում լինի, ինչը Երևանն ու Բաքուն հաստատել են քննարկվող տարբերակը։ Ադրբեջանը չի հրաժարվում դեռ մարտի կեսից համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար նախապայմաններից։ Դրանք երկուսն են՝ սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հղումը հանելուց և Ղարաբաղյան կարգավորման համար ստեղծված Մինսկի խմբի լուծարումից։ Բայց Վաշինգտոնյան հանդիպման մասին հայտնած երկու օտարերկրյա աղբյուրները այս պահին խաղաղության ձգտումների մասին հայտարարության կամ հուշագրից են խոսում, ոչ խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից։ Կարծիք է հնչում, որ Վաշինգտոնում շաբաթավերջին հնարավոր հայտարարության ընդունումը առավելապես խորհրդանշական քայլ է, որը ընտրություններից առաջ քարոշչական նպատակներով թե Փաշինյանին է պետք, թե Ալիևին, որովհետև չպարտավորեցնող է, բայց առավելապես խաղաղության ձգտումների մասին հայտարարող Թրամփին, իբրև գործնական քայլ։ Քաղաքական մեկնաբան Բորիս Նավասարդյանը չափավոր լավատես է։
Ամեն դեպքում հուշագիրը, քանի որ լինելու է ըստ երևույթի, էլի մենք պետք է այդ վերապահումը անենք, եռակողմ դա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն գործընթացում կա, իսկ հաշվի առնելով ինչպիսի վճռական քաղաքականություն է իրականացնում այսօր Սպիտակ տունը եւ Վաշինգտոնը, դա ծանրակշիր հանգամանք է, որը կողմերին դրդում է դեպի ավելի կառուցողական մասնակցություն երկխոսությունում եւ հուշում է, որ այդ երկխոսությունը չպետք է անվերջ լինի։
Ի տարբերություն այս պահին լրելու քաղաքականություն որթեգրած իշխանության ընդդիմությունը, չնայած պաշտոնական տեղեկատվության բացակայությանը, բարձրաձայնում է անհանգստությունները։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը այսօր մտավախություններն էր թվարկում, հիշեցնելով նույն Թրամփի վարչակազմի միջնորդությամբ 44-օրյա պատերազմի օրերին ձեռքբերված հրադադարի համաձայնությունը չպահպանվեց։
Middle East, ես իմ ինչից եք իմանում, որ Նիկոլը կարողա գնա Վաշինգտոն, իսկ միջև այդ ուրիշտ է կարնիգից էի դիմանում, թե էսա, քորքոր կարա ճիշտ բաներ ասել, մենակ վանգան, իսկ մենք քորքոր ենք, որտեղ Նիկոլը փակել է բոլորի աչքերը եւ չի տալիս ճշգրիտ տեղեկություն։
Մի քանի ուղղությամբ ընթացող հայ-ադրբեջանական կարգավորման առանցքային տարաձայնություններից է կապուղիների հարցը, ու հիմա հայտնի է, որ կա Ադրբեջանը Նախիջևանին Սյունիքով կապուղու բացման նարնջվող ամերիկյան առաջարկ, որի մանրամասները հրապարակված չեն, բայց պաշտոնապես հաստատվել է դրա շուրջ կան ակտիվ քննարկումներ։ Արդյոք Վաշինգտոնում այս հարցում որևէ համաձայնության մասին կհայտարարվի, սա էլ է անհայտ։ Բաքուն առանց ստուգումների եւ անխոչընդոտ ճանապարհ է պահանջում այն կոչում Զանգեզուրի միջանցք, մի տերմին, որը Երևանը մերժում է փոխարենը ապա շրջափակման իր տարբերակը կոչում խաղաղության խաչմերուկ, ինքնիշխանության, իրավազորության, տարածքային ամբողջականության շրջանակներում առաջարկելով պարզեցված անցում։ Իր վերջին ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը չեր թաքցրել, քննարկում են ընկերության ստեղծում ենթադրաբար ամերիկյան կողմի հետ, որը ներդրումներ կներգրավի Սյունիքի ճանապարհին ենթակառուցվածքների ստեղծման համար։ Վերջին շաբաթներին Իրանն է պարբերաբար անդրադառնում Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհին։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի միջազգային հարցերով գլխավոր խորհրդական Ալի Ագբար Վելայաթին երեք անհանգստություն է հայտնել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման ծրագրի շուրջ։ Ինչպես ԹԱՍՆ-ի գործակալությունն է հաղորդում, նա տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային կառավարություններին զգուշացրել է, մեջբերում հարավային Կովկասում ցանկացած անօրինական նպատակ կբախվի Իրանի վճռական արձագանքի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնում սպասվող երկկողմ հանդիպման մասին տեղեկությունների հայտ գալուց հաշված ժամեր անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց Ադրբեջանի հետ սահմանին հնչած կրակոցների մասին։ Պաշտպանական գերատեսչության տեղեկություններով ադրբեջանական զորքերը երեք կրակ էին բացել Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղից մոտ 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող դիրքերի մերձակայքում ճանապարհ կառուցող էքսկավատորի ուղությամբ։ Ու թեև այս միջադեպի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չկային, հարցերը մնում են, որոնցից գլխավորը կարելի է հետևյալ կերպով ձևակերպել. Ինչու են ադրբեջանական կրակոցները հաճախակի դառնում, հատկապես այն պահին, երբ ակտիվանում են խաղաղության հաստատման մասին խոսակցությունները։ Սուսան Բադալյանն է անդրադառնում թեմային։
Ադրբեջանցիները մեկ անգամ կրակել են, տեսել են էքսկավատորը գործը չի դադարեցնում, սկսել են կրակել մեքենայի թրթուրների ուղղությամբ։ Երեք Սյունիքում Սև լճի տակ տեղի ունեցած միջադեպը այսպես են նկարագրում Վերիշեն ակներ գյուղերի բնակիչները։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր Վերիշեն բնակավայրից 4.5 կիլոմետր հյուսիսարևելք ընկած հատվածում միջդիրքային ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ իրականացնող էքսկավատորի ուղղությամբ է կրակ բացել ադրբեջանական զինուժը։ Տուժածներ չկան։
Ճանապարհ են սարքում, այդ իրանց դիրքը բարձրում է մի քիչ տրատակով, նոր մի հատ ճանապարհ կառուցելուց կրակել են ցեպերի վրա երկու անգնդակ։
Ակների համայնքապետը տեղեկացրեց, գյուղի նախկին արոտավայրերի տարածքում է միջադեպը եղել, ոչ կրակոցներ, ոչ էլ դրանց ձայները ակներ Վերիշեն չեն հասել, հաստատեց Վերիշենի վարչական ղեկավարը։
Ոչ մի խնդիր չկա, գյուղում նորմալ է, ոչ մի կրակոց բան չի եղել, տենց ընդհանեն այդ դեպքն է եղել, ուրսի կեսը մինչև հիմա էլ չեն իմանում։
Պաշտպանության նախարարությունը Բաքվին կոչ է անում հետաքննել կրակոցի փաստը եւ հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով, երկուսն էլ առայժմ տեղի չի ունեցել։ Ադրբեջանի զինուժը Հայաստանի սահմանը հատեց ու հաստատվեց Սև լճի տարածքում 2021-ի մայիսին։ Այդ օպերացիան Բաքուն կազմակերպել էր ինչ-որ քարտեզների ցուցադրությամբ, որոնցում Սև լճն իրենցն է։ Այնինչ խորհրդային ռազմական ու վարչական բոլոր քարտեզներով Սև լճի միայն 20% էր Ադրբեջանին պատկանում։ Ավելի քան 4 տարի հայկական տարածքներում հաստատված ադրբեջանցիները հեռանալու նշաններ ցույց չեն տալիս, իսկ ակներ Վերիշենում զրկվել են իրենց արոտավայրերից։ Վերիշենցի Արարատ Օրդյանը ճշտում է, ոչ միայն իրենք, Սյունիքի բազմաթիվ անասնապահներ էին պայմանագրով Սև լճի արոտավայրեր բերում իրենց անասունները։
Հենց են գլխից արոտավայրը, իրանք ասենք 3-4 կիլոմետր մեր տարած մտել են, դու պատկերացրու մի 3-4 կիլոմետր էլ չի օգտագործվում, դա ականապատվածաբան է, չի օգտագործվում էլի, մոտ մի 8 կիլոմետր խորությամբ չի օգտագործվում, էդ էլ ահռելի տարածք է։
Տասնամյակներով անասնապահությամբ ապրող այս գյուղերում հիմա միայն մի ելք է մնացել։
Վերիշենցիները, ինչպես եւ Սյունիքի մարզի հիմնական գյուղացիները, իրանց անասունները վաճառում են։
Մինչև ադրբեջանական ներխուժումը Սև լճին մոտենալու ճանապարհ թե Վերիշենն ուներ, թե Ակները։
Վերիշենի կողմը բացարձակ փակ է, չկա, ասենք Թուրքիան է կայանած։
Ակներին ջրից մոտենալու համար ըստ Օրդյանի պիտի ադրբեջանցիների քթի տակով անցնես։ Ակների համայնքապետն ասում է, նախկինում հայ զինծառայողները անվտանգության նկատառումներով թույլ չէին տալիս օգտվել ճանապարից։ Հիմա արգելք չկա, բայց անվտանգության խնդիրը մնում է։
Այս տարի չեն գնացել, գնացող չեղել, բայց անցած տարի մեջիցել են տանում ջուր տալի։
Ակներ Վերիշենում Սև լճի ջրի համը չեն մոռանում։
Խառը ջուր այդն է։ Սարը մաքուր ջուր, խմելու ջուր։
Այս բայը մկանում ես, նայ, խպեց, նայ։
Սաներկուսի սեպտեմբերին երկու գյուղերը ադրբեջանական արկերի տակ էին։ Սև լճի իշխանասարի բարձունքներ խուժած ադրբեջանցիները մեզ մեր հողերից են թիրախավորում, զայրանում էին այդ օրերին ապաստարան փնտրողները։ Վերջին տարիներին ակներ Վերիշենում միջադեպեր չկային, մինչև երեք։ Փաստորեն ադրբեջանցիներին դուր չի եկել այն, որ հայկական զինուժը հայկական տարածքում ճամփա է հարթում։
Ադրբեջանը շարունակաբար սրում է իր ադրուց։
Ադրբեջանցիները պիտի հետ քաշվեն։ 4 տարի առաջ ադրբեջանական ներխուժման հաջորդող ժամերին իշխանությունը խոսում էր Բաքվի հետ բանակցությունների մասին։ Այսօր բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի ու սահմանազատման մասին են։ Սահմանի գծման գործը, եթե Սյունիք հասնի, Սև լճի բարձունքում Հայաստանի տարածքում դիրքավորված ադրբեջանցիները կհեռանան, Վերիշենցի Օրդյանը այս հարցինի պատասխան մի հարց ունի։
Եղելա նախադեպ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երկու շաբաթ է, ինչ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ընտանիքին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ղեկավարում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի միանձնյա որոշմամբ նշանակված ժամանակավոր կառավարիչը, ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Ընկերության ժամանակավոր կառավարիչը հետսում ակտիվ կադրային փոխատեղումներ է իրականացնում, չնայած այն հանգամանքին, որ դեռ հուլիսի 22-ին Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը հայաստանյան իշխանություններին արգելել էր մասնավոր սեփականություն հանդիսացող այս քառակառույցում նման քայլ էր ձեռնարկել։ Երեք ստոկհոլմյան արբիտրաժը նոր վճիռ կայացրեց, որն իրենց հաղթանակն են հրճակում թե Փաշինյանի կաբինետը և թե Կարապետյանների ընտանիքը։ Նաիրա Բլուադարյանին լսենք։
Տրամագծորեն հակառակ գնահատականներ հեցին առնչվող Ստոկհոլմի արբիտրաժի վերջին պատասխանի շուրջ։ Մի կողմում կառավարությունն է իր հայտարարությամբ, թե օգոստոսի 3-ի որոշումն ի վնաս կալանավորված Սամվել Կարապետյանի է, մյուս կողմում հեցի բաժնետերերի տեսակետը, թե արբիտրաժը հաստատել է ընկերության բռնագրավումն արգելող որոշման պարտադիր լինելը, որոշումը դեռ հրապարակված չէ։ Ազատության ձեռքի տակ է այդ որոշման այն հատվածը, ըստ որի կողմերը պարտավոր են անհապաղ կատարել արբիտրի հրատապ որոշումը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով դատարանը հենց այնպես չէ հրատապություն սահմանում, դա անհրաժեշտ է գործի ընթացքի համար։
Արտակարգ հրատապ արբիտրը անհրաժեշտություն չի տեսնում այնպիսի միջոցներ ձեռնարկել, որոնք կառնչվեն գործի ըստեյության քննությանը։ Այսինքն արբիտրը հրաժարվել է նոր միջոցներ ձեռնարկելուց, որը կարող է մեկնաբանվել, ընկալվել որպես վեճի վերջնակ կանդուցում։
Սահակյանի խոսքով արբիտրը այսպես կոչված մերժման որոշում է կայացրել ոչ թե որ կողմը նոր պահանջներ է ներկայացրել, այլ պարզապես վերահաստատել է իր նախորդ դիրքորոշումը միջանկյալ հրատապ վճռի վերաբերյալ։
Նշել է, որ միջանկյալ միջոցները լրացնելու խնդրանքը մերժվում է այն պատճառով, որ արբիտրաժային կանոնների համաձայն վեճը լուծելու համաձայնության պարագայում կողմերը հանձնարել են իրավական պարտավորություն գործելու արբիտրաժային որոշումներին համապատասխան առանց որևէ ձգձգումներ։
Կարապետյանները միջազգային այս ատյանից պահանջել էին լրացնել ավելի վաղ ընդունված վճիռն ու այնպես անել, որ Հայաստանի կառավարությունը կատարի արբիտրի որոշումը ու դուրս գա հեցից։
Եթե արբիտրաժի որոշումը կատարեն, մենք պետք է ստատուս քվո վերականգնել բոլոր այն գործընթացները, որոնք Հայաստանում իրացվում են հեցի ազգայնացման ուղղությամբ, պետք է առնվազն ժամանակավորապես կասեցվեն, եւ այն օգուտները գործընթացները, որին փորձում են հասնել նախաձեռնողները, չակարգվելու են։
Հուլիսի վերջին միջազգային արբիտրը հեթի պետականացման համարուղի հարթող իշխանության ընդունած նախագծերը բռնագրավման օրենքներ էր որակել եւ Հայաստանին պարտավորեցրել ձեռնպահ մնալ ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից։ Արբիտր երկրորդ անգամ դիմելու առիթը Հայաստանի կառավարության կողմից միջազգային այտատյանի վճիռը չկատարելն է։ Միջազգային իրավունքի մասնագետի խոսքով միջանկյալ հրատապայտ որոշումը ենթակա է պարտադիր անհապաղ կատարման եւ դրա համար չկա կարիք ու պարտավորություն դիմելու հայաստանյան դատարան։ Միջդեռ կառավարությունը հակառակն է պնդում՝ վճիռը ենթակա է կատարման, եթե այն ճանաչվի հայաստանյան դատարանի կողմից։ Երեկ նորից պնդել էին, այս որոշումը չի վերաբերում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու եւ դրանից բխող գործողություններին, բայց կարապետյանների թիմը հակառակն է պնդում։
Հրատապացները պետք է առանց ցկցկումների անմիջապես ի կատարածվեն։
Հետի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո իշխանությունը զավթելու կոչերի մեղադրանքով հայտնվեց բանտում, իսկ նրա ընկերությունում գործադիրը ժամանակավոր կառավարիչ նշանակեց։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը նշանակումից ի վեր ակտիվ ազատումներ ու նոր նշանակումներ է անում ցանցերում, ընդ որում տարբեր ղեկավար բարձր պաշտոնների նշանակելով սեփական կուսակիցներին։
Ներպետական օրենսդրությամբ եւ ոչ միայն, նաեւ միջազգային կոնվենցիայով կա հնարավորություն այդ որոշումը չկատարելու, եթե դա հակասում է հանրային կարգին։
Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն էր նման հայտարարություն արել, չէր պարզաբանել, թե ինչպես կարող է միջազգային ատյանի որոշման կատարումն ազդել հանրային կարգի վրա։ Հանրային կարգը միջանկյալ որոշումը կատարելու պարագայում չի գործում, ազատությանն ասում է Սիրանուշ Սահակյանը, ընդգծեց, սա կարող է կիրառվել բացառիկ դեպքերում վերջնական վճիռը կատարելիս։ Այդ դեպքում պետք է կողմի իրավունքներն այդ գործընթացում խախտված լինեն, նկատեց միջազգային իրավունքի մասնագետը։ Սահակյանը զգուշացնում է արբիտրի թեկուզ միջանկյալ որոշումը չկատարելը կազդի Հայաստանի հեղինակության վրա։ Ի վերջո, կարապետյանները կդիմեն հայաստանյան դատարան, պաշտպանական թիմը դիրքորոշում ավելի ուշ կհայտնի։
Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնորդվում է ներպետական օրենսդրությամբ եւ միջազգային կոնվենցիաներով, եւ որևէ խախտում ոչ օրենսդրության, ոչ միջազգային կոնվենցիայի թույլ չի տրվում։
1917 թվականից գործող Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը օգնում է լուծել բիզնեսին առնչվող վեճերը, այս պահին այնտեղ տարբեր ընկերությունների ու տասնյակ երկրների միջև հայցեր են քննվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յոթ տևած դադարից հետո Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն այսօր կրկին շփվում էր լրագրողների հետ։ Աշոտյանի կալանքը սկզբում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, ապա նաև տանը ավելի քան 2 տարի տևեց։ Այժմ էլ ընդդիմադիր գործիչը գտնվում է վարչական հսկողության տակ, իրավունք չունի լքել իր բնակության վայրը։ Գիշերային ժամերի մի շարք այլ սահմանափակումներ ևս կան։ Չնայած այդ ամենին, այսօրվա ասուլիս նազդարարեց Աշոտյանի վերադարձը հանրային քաղաքականություն, և բնական է, որ Սերժ Սարգսյանի ամենամերձավոր և հավատարիմ զինակիցներից մեկը չէր կարող չանդրադառնալ իր բացակայությամբ ընդդիմադիր դաշտում խորացած մի հակամարտության, երկրորդ և երրորդ նախագահների միջև հակասություններին։ Երկարատև դադարից հետո Աշոտյանի և լրագրողների շփմանը Շուշողիկ Գալստյանն է հետևել։
Եթե ձախ ոտիցս ճառագայթներ դուրս գա, չզարմանաք, այստեղ սարք կա դրված, որը պարբերաբար լուսարձակում է, չվախենակ։
Հանրապետական Արմեն Աշոտյանը ավելի քան 2 տարվա դադարից հետո այսօր կուսակցության գրասենյակ էր եկել էլեկտրոնային սարքը ոտքին կապված։ Այն օրվա ընթացքում կֆիքսի, թե ինչպես է Աշոտյանը հետևում վարչական հսկողության պայմաններին։
Սա նոր մոդելի սարքավորումներ են։ Վստահ եմ, լսողության սարքի մեջ դրված է։
Օգոստոսի սկզբին դատարանը Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը տնային կալանքը փոխարինեց վարչական վերահսկողությամբ։ Մինչ տնային կալանքը Աշոտյանը բանտում էր, այժմ կիրառվելու է վարչական հսկողություն։ Ըստ դատարանի որոշման Արմեն Աշոտյանը պետք է չբացակայի իր բնակության վայրից 2200-ից մինչև 800։ Նրան նաև արգելվում է հաղորդակցվել գործով դեռևս չհարցակնված վկաների հետ։ Բացի այդ, պահպանվում են գրավը եւ բացակայելու արգելքը։
Ամենամեծ համանափակում այն է, որ արգելված է փաստացի իմ ելքը Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչը խոչընդոտում է իմ միջազգային գործունեությանը եւ մեր կուսակցության քաղաքական գործունեությանը արտերկրում։
Արմեն Աշոտյանը Հերացու անվան բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանի հետ միասին մեղադրվում է բուհին պատկանող 100 000 դոլարի գույք հափշտակելու մեջ։ Ընդդիմադիր գործիչը ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր պնդեց, բացի իրենից Հայաստանում տասնյակ քաղբանտարկյալներ կան, եւ ինքը ազատության մեջ առաջնային նաեւ նրանց պաշտպանությամբ է զբաղվելու։ Տևական դադարից հետո սա Արմեն Աշոտյանի առաջին ասուլիսն էր։ Նա մոտ 2 ժամ պատասխանեց լրագրողների հարցերին, որոնց գերակշիռ մասը ներքաղաքական օրակարգին էին առնչվում, իսկ ավելի կոնկրետ երկրորդ և երրորդ նախագահների թիմերի միջև առկա տարաձայնություններին։ Նախ արձագանքեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյանը վերջին հարցազրույցում պնդել էր, թե այսօր քաղաքական դաշտում կա 2 մեծ միավոր. մեկը Հայաստան դաշինքն է, մյուսը կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի նոր ձևավորվելիք ուժը։
Մարգարետ Թետչերին, հիշում եք, հա, տենց վարչապետ կար Մեծ Բրիտանիայում, հայտնի տիկին, Մարգարետ Թետչերին մի անգամ հարցնում են լրագրողները, ինչ է նշանակում լինել հզոր, լինել ուժեղ, հա, և Թետչերը պատասխանում է, ասում է, հզոր լինելը նման է լեզի լինելուն, երբ որ դու ստիպված պարբերաբար հիշեցնում ես այն մասին, որ դու լեզի ես, հետևաբար դու այլևս լեզի չես։
Մոտ կես տարի է Ռոբերտ Քոչարյանի և Սեր Սարգսյանի թիմակիցներն ու աջակիցները անցել են միմյանց ուղված հրապարակային քննադատությունների։ Նախ մեկը մյուսին մեղադրում էր Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության բերելու համար, այժմ էլ տարաձայնությունները նրանց հեռացնելու հարցի շուրջ են։ Հանրապետականները կարծում են, միակ իրատեսական տարբերակը այժմ իմպիչմենտն է, Հայաստան դաշինքը հակառակը չի տեսնում նման հնարավորություն, զուգահեռ հայտարարելով 26 թվականի ընտրություններին մասնակցելու որոշման մասին։ Արմեն Աշոտյանը այսօր պնդեց, մինչ այս պահը չի հնչել որևէ հիմնավոր բացատրություն, թե ինչու երկրորդ նախագահի առաջնորդած խորհրդարանական խմբակցությունը չի միանում Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին։
Ուտրըմ ձենգի, վեչըրըմ ստուլե, վեչըրըմ ձենգի, ուտրըմ ստուլե, այս կարող է լավ նայվում Իրկի Պետրովի պարագայում, բայց Սարգսյան Քոչարյան պարագայում հարիս չի, ճիշտ չի, դա ճիշտ դիալոգ չի։
Հայաստան դաշինքից հայտարարել են, պատրաստ են միանալ պատիվ ունեմի նախաձեռնած իմպիչմենտի գործընթացին։ Եթե իրենց հասկանալի լինի, թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժն ապահովելու այդ օրակարգի հաջողությունը։ Ինչու հանրապետականները ծրագրերի մասին չեն պատմում Հայաստան դաշինքին, թե ինչպես են օրինակ ապահովելու վարչապետին անվստահություն հայտնելու և նոր վարչապետ ընտրելու համար պակասող մոտ 2 տասնյակ քվենները։ Աշոտյանը առանց մանրամասներ ներկայացրել ցնելու պնդեց Քոչարյանի թիմում տեղյակ են։
Երկու դաշինքները իրար հետ պարբերաբար հանդիպել են, խորհրդակցել են, մերոնք իրանց պատմել են, իրանք էլ դրա մասին խոստովանել են։ Հիմա ի՞նչ է նշանակում դետալները։
Հանրապետական կուսակցության առանցքային ներկայացուցիչը ասուլիսում պարբերաբար կրկնում էր, հավաքական ընդդիմությունն այժմ թուլացած է, բայց մեղադրանքի սլակներն ուղղեց Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած ուժի կողմը։
Չի կարելի մի դեպքում ներկայանալ որպես ամենամեծ խորհրդանական խմբակ, ինչ-որ մի դեպքում, իսկ պրոբլեմների դեպքում մոռանալ, որ ամենամեծը դու ես, հետևաբար ենթադրվում է այդ համամասնությամբ նաև պատասխանատվությունը սխալների համար։
Իսկ եթե մինչ 2026-ը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու հարցում հաջողություն ընդդիմադիրները չունենան, հանրապետականը կմասնակցի հերթական ընտրություններին։ Արմեն Աշոտյանը պնդեց, թե այդ հարցն առհասարակ չեն քննարկել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ սպորտի մասին, այսօրվա առավոտից տեղեկություններ էին շրջանառվում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ջոն Վանցխիպի հրաժարականի մասին։ Հոլանդացի մասնագետը Հայաստանի ազգային ընտրանու ղեկավարությունը ստանձնեց ընդամենը կես տարի առաջ, փետրվարին։ Նրա գլխավորությամբ Հայաստանի հավաքականը 4 հանդիպում է անցկացրել, 2 պաշտոնական և 2 ընկերական, դրանցից 3-ում Հայաստանի ընտրանին պարտվել է, 1-ում ոչ ոքի խաղացել։ Ավելի անմխիթար է խփած և բաց թողած գոլերի վիճակագրությունը կես տարում Հայաստանի հավաքականը ընդամենը 4 անգամ է գրավել մրցակցի դարպասը, փոխարենը 16 գոլ բաց թողնելով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Մարզական լրատվամիջոցներն իրենց աղբյուրներին հղումանելով գրում են. Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականն ընդամենը կես տարի գլխավորած Ջոն Վան Ցխիպին առաջիկայում կփոխարինի Երևանի Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Գեղիշ Էմելիքյանը։ Fast Sports-ն ավելի առաջ է գնում, գրելով, թե հոլանդացի մասնագետն այլևս ընտրան ու գլխավոր մարզիչը չէ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան մինչ այս պահը չի հերքել լայնորեն շրջանառվող տեղեկությունները։ Մեր հեռախոսազանգերին առայժմ չեն պատասխանել։ Ինքը Էմելիքյանը, որին երկրպագունները նախկինում են ցանկանում էին տեսնել հավաքականի ղեկին, երեք թեև պնդեց ընտրանին գլխավորելու հարցով իր հետ չեն կապվել, սակայն հավելեց. Դեմ չէ։
Ազգային հավաքականի հարցով իմ հետ ոչ մեկ չի խոսած է։ Ես էլ եմ հետևում տենում, բայց եթե կոնկրետ բան չկա, չեմ կարող կոնկրետ բան ասել, բայց կարող եմ ասել, եթե լինի խոսակցություն եւ առաջարկ, ես դեմ չեմ լինի, որովհետեւ ես հայ եմ, հայրենասեր եմ, իսկ խոսքը գնում է ազգային հավաքականի մասին։
Ջոն Վան Ցխիպի գլխավորությամբ հավաքականը 4 հանդիպում է անցկացրել՝ 3 պարտություն, 1 ոչ-ոքի։ 4 խաղում թիմը 16 գնդակ է բաց թողել, խփելով միայն 5-ը։ Ընտրանո մրցելույթներից դժգոհ է ամբողջ ֆուտբոլային հանրությունը, թիմի խաղի որակը չի գոհացնում ոչ մասնագետներին, ոչ էլ երկրպագուներին։ Ֆանակումներն էլ անցած տարվանից պնդում են խնդրի լուծումը ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականն է։ Նրանք արդեն մի քանի ամիս է տարաբնույթ ակցիաներ են անցկացնում ֆուտբոլային հանդիպումների ընթացքում։ Չնայած համատարած դժգոհությանը, ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը ամիսներ առաջ վերահաստատեց, հեռանալ չի պատրաստվում։
Ես հրաժարականի մասին հայտարարություն տվել եմ եւ ասել եմ, որ հրաժարական չեմ տալու եւ ինչու։
Տկած ունեմ իմ գործի վրա, իմ այն նրան, որ կզդկեն, թող յուրիստներին հավաքեն իրենց շենքում, մանգանին բարերի մեջ, որտեղ կարան ինձ զդկեն։
Եղիշ Էմելիքյանի հնարավոր նշանակման տեղեկությունը նաեւ զարմացրել է ֆուտբոլային անցուդարձին հետևող մարդկանց։ Նախորդ տարիներին նրա ու ֆեդերացիայի ղեկավարության հարաբերությունները հարթ չէին։ Փյունիկ ֆուտբոլի ֆեդերացիա արճակատման շրջանում սուր ու կոշտ հայտարարություններ նաեւ Էմելիքյանն էր անում։ Հրաժարվում էր ֆեդերացիայից մրցանակ ընդունել անգամ պատերազմ էր հայտարարում ֆեդերացիայի ղեկավարության մոտեցումներին։
Պարոն Նիկողոսյան, ուրեմն ես չորնի պոեսը սեպ գոտին, այդ չորնի պոեսը ավելի լավ է, էլի այդ չորնի պոեսը ուզում եմ ձեզ նվիրել որպես վաստակավոր վարպետ, սուտ խոսալու, դուք ունեք այսօրվանից չորնի պոես։ Ահա, փոխանցեք, խնդրում եմ, պարոն Նիկողոսյանին։
Աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի մեկնարկից Պորտուգալիայի հետ տնային հանդիպումից 1 ամիս առաջ նման հնարավոր փոփոխությունն անակնկալ է նաև ֆուտբոլային մեկնաբան Արման Աբելյանի համար։ Ընդգծում է, սպասում էին, որ հոլանդացի մասնագետը կնախապատրաստի թիմին։
Ամեն ինչ գլխի վրա շրջվեց, մանավանդ անակնկալ է հենց Մելիքյանի այդ համաձայնությունը, այն էլ հենց այս պահին, երբ առաջնությունն արդեն սկսվել է ու Փյունիկում նա կարծես արդեն իր հիմնական գործերը արել էր այս մրցաշրջանի համար։
Մեկնաբանի կարծիքով Եղիշ Էմելիքյանն իր աշխատանքով ապացուցել է, որ կարող է գլխավորել ընտրանին։ Հարցն այլ է. Ինչու հիմա։
Ինձ թվում է շատերը նրան սպասում են, պարզապես հարցը ժամանակն է, որ հենց հիմա, ոչ թե օրինակ Վրաստանի դեմ խաղերից առաջ, ոչ թե օրինակ դրանից ավելի վաղ, և հարցն այն է, որ Մելիքյանը էլի տարբերակ ունեցել է հավաքականը գլխավորելու 2 տարի առաջ, բայց քանի որ չի ունեցել ընկերական խաղեր պաշտոնական հանդիպումներից առաջ, չի ցանկացել ռիսկի գնալ։ Հիմա փաստորեն նա պատրաստ է այդ ռիսկին գնալ, քանի որ միանգամից պաշտոնական խաղեր են ու առաջինն էլ Պորտուգալիայի դեմ։
46-ամյա Եղիշ Էմելիքյանը ֆուտբոլիստի կարիերան 2013-ին է ավարտել։ 29 անգամ կրել է հավաքականի մարզաշապիկը, որպես մարզիչ սկսել է աշխատել 2015-ից։ Երևանյան Փյունիկը նա գլխավորում է արդեն ավելի քան 4 տարի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Ճորջիա այս հատվածում էլ ուկրաինական զարգացումների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Մոսկվային ներկայացված վերջնագրի ավարտին ընդամենը 3 օր է մնացել, չնայած դրան ռազմական գործողությունները չեն դադարում Ռուսաստանը։ Հարվածներ է հասցնում Ուկրաինայի տարբեր շրջաններին, անցած գիշեր օրինակ ռուսական հարվածների թիրախում էր հայտնվել Խարկովի մարզի կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցներից մեկը՝ Լազավայա քաղաքը։ Շարունակվող մարտերի ֆոնին ՆԱՏՕ-ի երկրները փորձում են Ուկրաինային սպառազինության մատակարարման նոր մեխանիզմներ մշակել, երբ ամերիկյան զենքի համար կվճարեն եվրոպացիները կամ կանադացիները, բավարարելով թե ուկրաինական բանակի և թե ամերիկյան ռազմարդյունաբերական համալիրի կարիքները։ Սասոն Խաչատրյանի լսենք։
Ուկրաինայի նախագահ հայտնել է, որ այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ և քննարկել Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցերը։ Վլադիմիր Զելենսկին սոցցանցում հայտնել է, որ Դոնալդ Թրամփի հետ քննարկել է նաև երկու օմ պաշտպանական համագործակցությունը, այդ թվում ԱՄՆ-ին անօթաճուներ տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնագրի նախագիծը։ Մինչ այդ Կրեմլին մոտ կանգնած երեք աղբյուր Ռոյտերզին ասել էին, թե քիչ հավանական է, որ Ռուսաստանի նախագահը ենթարկվի Դոնալդ Թրամփի պահանջին և հրադադար հաստատի մինչև ուրբաթ, երբ լրանում է Թրամփի նշած վերջնաժամկետը։ Վլադիմիր Պուտինը չի կարծում, որ հնարավոր նոր պատժամիջոցները էական ազդեցություն կունենան, և համոզված է, որ հաղթում է պատերազմում նշերել աղբյուրները, ավելելով՝ նա հետևաբար կշարունակի պատերազմը, որպեսի ամբողջությամբ գրավի Դոնեցկը, Լուգանսկը, Զապորոժեն և Խերսոնը։ Ըստ Ռոյտերզի աղբյուրների, Պուտինը մտահոգված է, որ ԱՄՆ-ի հետ կապերը վերջերս վատացել են, սակայն դեռ հույս ունի, որ Ռուսաստանը կարող է կրկին բարեկամանալ Միացյալ Նահանգների հետ և վերականգնել առևտուրն արևմուտքի հետ։ Կրեմլի ղեկավարը գնահատում է Թրամփի հետ հարաբերությունները և չի ցանկանում բարկացնել նրան, բայց
Պուտինը պարզապես առաջնահերթ խնդիր ունի, նա չի կարող իրեն թույլ տալ պատերազմն ավարտել միայն այն պատճառով, որ Թրամփն է դա ցանկանում։
Մինչ Կրեմլի աղբյուրները ներկայացնում են Պուտինի դիրքորոշումը, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն և ՆԱՏՕ-ն գործարկում են Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր մեխանիզմ, որի նպատակն է Կիևին հնարավորինս արագ և մեծ քանակի ամերիկյան զենք ապահովել։ Դրա համար կվճարեն սակայն ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներն ու Կանադան։ Ուկրաինայի առաջնահերթ պահանջների ցանկանունով նախաձեռնությունն աշխատելու է այսպես. Ուկրաինան կներկայացնի իրեն հրատապ անհրաժեշտ սպառազինության ցանկը, Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր հրամանատարությունը կհաստատի այն, ինչից հետո ԱՄՆ-ն այն կտրամադրի իր պաշարներից։ Նոր սխեմայով Ուկրաինային առաջինը զենք կմատակարարի Նիդերլանդները։ Երկրի պաշտպանության նախարար Ռուբեն Բրեկելմանսը սոցցանցում գրել է, որ Ուկրաինային այժմ ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և զինամթերք է անհրաժեշտ։
Նիդերլանդները Կիևին կտրամադրի ամերիկյան զենքի համակարգերի փաթեթ, ներառյալ Պատրիոտ համալիրների համար նախատեսված բաղադրիչներ և հրթիռներ 500 միլիոն եվրո արժողությամբ։
ՆԱՏՕ-ի ՄԱՄՆ-ը դեսպանը իշեցրել է, որ երբ հայտարարվեց այս նախաձեռնության մասին, անդամ երկրներից շատերը պատրաստակամություն հայտնեցին աջակցել Ուկրաինային և մեկտեղել իրենց գումարն ու ռեսուրսները։ Ըստ Մեթյու Վիթակերի, Նիդերլանդներից հետո նախաձեռնության առաջիկա շաբաթներին կմիանան մի քանի այլ երկրներ։
Սա է ՆԱՏՕ-ի ամբողջ նպատակը և այն, ինչն այս դաշինքը դարձնում է ամենաուժեղը։ Այս հարթակն է, որտեղ մենք կարող ենք շփվել դաշնակիցների հետ, քննարկել խնդիրները և լուծումներ գտնել։
These issues and come up with solutions.
Դեսպանի հայտարարությունից ժամերած Նորվեգիան, Շվեդիան և Դանիան ևս հայտարարեցին, որ կմիանան և ընդհանուր 486 միլիոն դոլար կհատկացնեն։ Ու մինչ արևմուտքը շարունակում է Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը, Ռուսաստանը հայտարարել է, որ դուրս է գալիս միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների տեղակայման մասին համաձայնագրից, որով պարտավորվել էր չտեղակայել նման հրթիռներ այնտեղ, որտեղ ՆԱՏՕ-ն դա չի անում։ Ռուսաստանը պարզաբանել է, թե պատճառն այն է, որ ՆԱՏՕ-ն սկսել է նման հրթիռներ տեղակայել Եվրոպայում և Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Այս ֆոնին ԱՄՆ-ի նախագահը կրկին սպառնացել է բարձրացնել Հնդկաստանի համար սահմանված մաքսատուրքը ռուսական նավթ գնելու համար։ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ Հնդկաստանը ոչ միայն մեծ ծավալի ռուսական նավթ է գնում, այլև դրա մեծ մասը վաճառում է, չմտածելով, որ ֆինանսավորում է Ուկրաինայում Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմը։
Նրանց համար միևնույնն է, թե ռուսական ռազմական մեքենան քանի մարդ է սպանում Ուկրաինայում։ Այդ պատճառով ես գալի կբարձրացնեմ Հնդկաստանի կողմից Միացյալ Նահանգներին վճարվող մաքսատուրքը։
Հնդկաստանի արտգործնախարարությունը Թրամփի որոշումն անհիմն և ոչ խելամիտ է որակել, հայտարարելով, որ կձեռնարկեն անհրաժեշտ բոլոր միջոցները իրենց պետական շահերը պաշտպանելու համար։ Կրեմլի խոսնակն էլ ասել է, որ անօրինական են հայտարարությունները, որոնցով փորձում են տարբեր երկրների ստիպել, որ խզեն առևտրային կապերը Ռուսաստանի հետ։
Կարծում ենք, որ ինքնիշխան երկրները պետք է իրավունք ունենան ընտրելու իրենց առևտրային գործընկերներին և առևտրային և տնտեսական համագործակցության այն ձևերը, որոնք համապատասխանում են տվյալ երկրի շահերին։
Իսկ ռազմական իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական բանակը լայնածավալ հարձակում է գործել Խարկովի մարզի Լոզովայա քաղաքի վրա, հարվածել երկաթուղային կայարանին, կա երկու զոհ, 10 վիրավոր, ևս երկու զոհ կա Սումիում։ Ռուսական կողմը ևս մեկ բնակավայր է վերցրել հասել Դնեպրոպետրովսկում։ Ուկրաինայի նախագահ ասոցիացիան գրել է, որ Խարկովում մարտերին մասնակցում են Չինաստանից, Տաջիկստանից, Ուզբեկստանից, Պակիստանից եւ Աֆրիկյան երկրներից վարձկաններ։ Նրա աշխատակազմի ղեկավարն էլ ասել է, որ ռուսական խոցված անօթաչուներում Հնդկաստանից ներմուծված մասեր են հայտնաբերվել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է ռուսական մի քանի քաղաքի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան, ուսումնական տարվա մեկնարկին մեկ ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել և երևանցիներից շատերը սարսափով են սպասում դրան, հասկանալով, որ երբ գալիս է սեպտեմբերը, դրա հետ վերադառնում են նաև անվերջանալի թվացող ցանումները։ Այս տարի ամենայն հավանականությամբ դրանք միանգամայն նոր հմայք կստանան ամռան ամիսներին քաղաքապետարանի կողմից կատարված երթևեկության փոփոխությունների շնորհիվ։ Հանրային տրանսպորտի նախ և առաջ մեծ ավտոբուսների աշխատանքը դյուրացնելու նպատակով արված այդ փոփոխությունները կարող են դժոխքի վերածել մասնավոր մեքենաների տերերի կյանքը, որոնցից շատերը, հատկապես հարավարձաններում ապրողները, աստիճանաբար սկսում են հրաժարվել կենտրոնում երթևեկելու մտքից։ Նարինե Ալեչյանն է անդրադառնում խնդրին։
Երևանի քաղաքապետարանն արդյունավետ է համարում մայրաքաղաքում հունիսի 17-ից իրականացված երթևեկության փորձնական փոփոխությունները։ Ազատությանն ասաց տրանսպորտի վարչության պետ Վազգեն Հարությունյանը։
Փաստ է, որ որոշ չափով երթևեկության հոսքերը տեղալ հատվածներում դանդաղեցին, բայց դրա փոխարեն ունեցան տեղալ հատվածներում անցնող ավելի արագ երթևեկող հասարակական տրանսպորտ։
Հարգիշտի փողոցում Երևանի քաղաքապետարանին հարող ճանապարհահատվածում երթևեկելի 3 գոտիներից միջինը նախատեսվել է բացառապես հասարակական տրանսպորտի համար, իսկ աջ գոտին հետադարձ կատարողների։ Հենց այս հատվածում արված փոփոխությունն է վարորդներից շատերի համար խնդրահարույց։
Մրնել են ավտոբուսի գծեր են քաշել, մի ряд է փակել, սա բռոփ է։ Մի հատ ավտոբուս կարող է գա, կարող է չգա։
Ոտ բանի է բերել, թե լավ բանի չի բերել։
Բաց է, բռոփքին է, կարող ամիսից նստես, քեզի ասեն, քեզ պետք է տանես մաշտոս կաղտուս, ստերից միջեմ դե կարող 4 ժամ է տաս։
Ավտոբուսը գնում էր աջ կողմ նորմալ էթում է։ Մեկը մարդա մեկս իրան գծովի սիրուն էթում։ Են քաղաքապետարանի դեմի թե որ թեքում եք, շատ լավ էր այդ ժամանակ։ Միք բրներ են փակել են։
Ես ընդհանրապես չեմ քշում, կենտրոն էտի մոռացել եմ, արդեն որտեվից չեմ էթում անում։ Միշտ ռայոնն էր, ուրիշ ոչ մի տեղ։
Նոյ գործարանի և Վիվասել Արմենիայի գրասենյակի հատվածում երթևեկությունը դեպի հաղթանակի կամուրջ իրականացվում է 2 գոտիով։ Առաջին գոտուց հնարավոր է երթևեկել դեպի կամուրջ և Մաշտոցի պողոտա, իսկ երկրորդ գոտին նախատեսված է միայն հասարակական տրանսպորտի համար, որն ապահովում է նաև ձախ շրջադարձ դեպի Ոսկերիչների փողոց։ Հակառակ ուղությամբ հաղթանակ կամրջից դեպի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց երթևեկությունն իրականացվում է 3 գոտիներով, որոնցից առաջինը տրամադրված է կրկին տրանսպորտին։ Այդ հատվածում նաև տեղադրվել է համապատասխան կանգառ։ Երևան Պլազայի հարակից ճանապարհահատվածում ձախ եզրային գոտին նույնպես առանձնացվել է տրանսպորտի համար։ Վազգեն Հարությունյան ասում է, այս փոփոխությունների շահառուն հասարակական տրանսպորտից օգտվողներն են, բայց գիտեն, որ մասնավոր մեքենաների վարորդների համար սա որոշակի լարվածություն է ստեղծել։
Առավելությունը պետք է տանք հասարակական տրանսպորտին, որտեղ մեկ հասարակական տրանսպորտը տեղատարողությունը հասնում է 85-ի օրինակմանի պարագայում, իսկ անձնական ավտոմեքենայի պարագայում, եթե յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի մեջ կա 1 կամ 2 ուղևոր, հասարակական տրանսպորտը, որը տեղափոխում է 85 մարդ առավելագույնը, պետք է ունենա առավելություն այլ մասնակիցների նկատմամբ։
Տրանսպորտի վարչության պետի պնդմամբ իրենք արդեն պատրաստվում են սեպտեմբերի 1-ին, որ խցանումներն ավելի քիչ լինեն։ Առանձնացված գծերով ավտոբուսներն ասած կշարունակեն ավելի արագ ընթանալ։ Ըստ նրա, արդեն որոշ փոփոխություններ արվել են վերջին շաբաթվա ընթացքում, Մաշտոցի պողոտայում լուսացուցային ռեժիմներ են փոխվել։ Սա թույլ կտա, ասած, երթևեկության անընդհատությունն ապահովել մինչև հաղթանակի կամուրջ։ Այս ամիս ընդգծեց փոխվելու են նաև Մաշտոց Գրիգոր Լուսավորիչ Խաչմերուկի լուսացուցիչների ռեժիմը։
Լուսացային օբյեկտների կահավորումը նոր պատրաստվում է 2 Խաչմերուկում։ Քոր լուսավորիչ Մաշտոց, նախկին ծանոթի Խաչմերուկը, մեկն է Մետրոպոլի դիմացի Խաչմերուկը, հաղթանակամրջի մոտ։ Հիմնական հոսքը, որը գալիս է Արշակունյացից Գրիգոր Լուսավորիչով, ինչպես նաև Ֆարոնյանը ծիշնո ընդունել խոսքը։ Այդ լուսացային օբյեկտների տեղադրքի փոփոխման արդյունքում այդ խոսքերի անընդհատությունը կավելանա, ուտակումը կպակասի։ Նույն խնդիրը կա, երբ որ Մաշտոցի ճիշտ խոսքը եւ Գրիգոր Լուսավորիչի ճիշտ խոսքը դեպի հաղթանակ կամուրջ որոշապես կուտակում ունի։ Այս լուսացային օբյեկտները տեղադրքի փոփոխման արդյունքում այդ խոսքերը հեշտ կհատեն խաչվել։
Վարորդի ինքեր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Քեյանը մինչդեռ կարծում է, որ քաղաքապետարանը նախ պետք է կայանման կարմիր գծերն ազատի, հետո ավտոբուսների համար առանձնացված գծերով պետք է երթևեկելու հնարավորություն տա նաև տաքսիներին ու առաքման ծառայություն իրականացնող մեքենաներին։
Ամբողջ աշխարհում ավտոբուսի հավասարեցված երթուղով երթևեկում են նաև ծառայություն ունեցող այսինքն տաքսիները, որը Հայաստանում դիտուլ է տրվում, այսինքն պետք է նաև դա զուգահեռաբար իրականացվեր, այսինքն պետք է տաքսի ծառայություններ մատուցողները լիցենզավորվեին, ունենային գրաֆիկով տարանջատվեին այդ մեքենաները եւ նոր միայն իրանք ունենային այդ ծառայություններ մատուցեին եւ իրենք են նաեւ հնարավորություն ունենային օգտվեին այդ առանձնացված երթուղիով, որտեղ առանց դրա մենք չենք կարող երթևեկությունը կարգավորենք։
Երևանի քաղաքապետարանից պնդում են, պատրաստվում են սեպտեմբերի 1-ին, բայց զգուշացնում են մասնավոր մեքենաների երթևեկը հատկապես պես կենտրոնում դժվարանալու է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ իշխանության եկած ընդդիմադիրների թիմն արդեն իսկ հասցրել է Հանրապետության երկրորդ քաղաքի զարգացման հնգամյա ծրագիր գրել և նույնիսկ դրա շուրջ հանրային լսումներ կազմակերպել։ Այլ հարց է, որ երեք մեկնարկած այդ լսումներն այնքան էլ հանրային չէին ստացվել, քանի որ կազմակերպիչները գերադասել էին դրանք առանց լրատվամիջոցների անցկացնել։ Բարձրացված աղմուկից հետո քաղաքային իշխանությունները որոշեցին ուղղել իրենց սխալը, սակայն, ինչպես ասում են, ծածկը մնաց։ Սաթենիկ Կաղդվանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
Գյումրիի քաղաքապետարանում այսօր կազմակերպված հանրային լսումը մարդաշատ չէր։ Քննարկումը բոյկոտել էին ամենամեծ քաղաքացիական պայմանագիր և մեր հզոր համայնք խմբակցությունները։ Իշխող կոմկուսից երկու հոգի էր եկել, մյուս խմբակցություններից մեկական անդամներ։ Մյուս մասնակիցները քաղաքապետարանի աշխատակիցներն էին։ Հանրային լսումը ուղիղ 20 րոպե տևեց։ Քննարկեցին Գյումրիի 26-ից 28 թվականների ծախսերի ծրագիրը։ 3 տարում մեծությամբ երկրորդ ակում ամենաշատ գումարը ծախսվելու է ճանապարհաշինության վրա։
2026 թվականի համար 3 միլիարդ 633 միլիոն դրամ, 2027 թվականին 3 միլիարդ 574 միլիոն դրամ, 2028 թվականին 3 միլիարդ 614 միլիոն դրամ։
Գյումրիի փոխքաղաքապետ Գագիկ Մանուկյանը որոշ հարցադրումների առաջարկում էր գրավոր դիմել։
Հարցը գրավոր ուղեց, մենք պատասխանենք։
Երեք ևս հանրային քննարկում էր երկրորդ քաղաքի 5 տարիների զարգացման ծրագիրներ օրակարգում։ Նիստերի դալիճը կրկին կիսադատարկ էր։ Երեքվա քննարկման մասին Գյումրիում գործող որևէ լրատվամիջոց իրազեկված չէր։ Իրազեկման հետ կապված խնդրի մասին բարձրաձայնել էր մեր քաղաքի խմբակցության ղեկավար Լիզա Գասպարյանը։
Պարզվեց լրատվական դաշտը տեղեկացված չէ, որ այսօր հանրային քննարկում է տեղի ունենալու։ Ես ստուգելով փաստը լրագրողների խմբում ևս հարցրեցի, պարզվեց, որ որևէ մեկը պատճառ ինֆորմացիա չունի, տեղեկացված չէ, որ այսօր հանրային քննարկում է տեղի ունենալու։ Կարծում եմ, որ որևէ թաքցնելու բան չունեք, եւ այսօր դալիճում քննարկվել է շատ կարևոր հետաքրքիր լավ ծրագրեր, մենք ևս շատ բաներ ունենք ասելու, ավելացնել, այսինքն շատ կարուցողական քննարկում է տեղի ունենալու, եւ ևս մեկ անգամ ահիշեցնենք, որ սա հանրային տարածք է եւ գյումրեցիները, այդ թվում եւ լրատվամիջոցները պետք է տեղեկացված լինեն։
Գյումրիի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Մալխասյանը հակադարձեց. տեղեկությունը գործող կարգի համաձայն քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում հրապարակվել է։
Կա հավականու ընդունած կարգ 2015 թվականի, որտեղ նշված է ամբողջական, թե ոնց է իրականացում հանրային լսումը, եւ մենք խստորեն պահպանելով այդ կարգի տարույթները համանքապետարանի պաշտոնական կայքի ջով 15 օր առաջ իրազեկել ենք ամբողջ Գյումրու բնակչությանը, այդ թվում այդ կայքից կարող են ընդգրկել Հայաստան Հանրապետության բոլոր բնակիչները եւ բոլոր ընտանապես, ովքեր օգտվում են, կարող են օգտվել կայքից։ Իրազեկվել է, տեղադրվել, այսինքն մենք կայքում տեղադրել ենք, պահպանել ենք ընդացակարգը։ Հիմա թե ինչի չեն մասնակցել այդ հարցը կարելի է ուղղել այդ չմասնակցողներին։
Մեր քաղաքի խմբակցության ղեկավարն այնինչ հակադարձում է կայքի մասին, շատ քչերը գիտեն։
Եկեք դուրս գանք հարցում անենք, թե գյումրեցիներից քանիսը կմատնանշեն մեծ Գյումրի քաղաքապետանի պաշտոնական կարգեջի հասցեն, գիտեն թե չգիտեն։
Ինչու են գրեթե դատարկ դահլիճներում ասնում հանրային քննարկումները։ Գյումրու ավագանու նախկին անդամ Կարեն Մալխասյանին այս հարցը դեռ ավագանու անդամ եղած ժամանակ էր մտահոգել։
Մեր բանակցությունը այդ թվում հասարակական քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները միշտ պասիվ են եղել, ես բազմատիվ մասշտաբպես մասնակցողներից մեկն եմ եղել հանրային լսումի, ինքս ներկայ եմ եղել, ինքս էլ ժամանակին դժգոհություն եմ հայտնել, ինքս ժամանակին հորդորել կոչ եմ արել, որպեսզի ակտիվ լինեն։
Երեկվա հանրային քննարկման ուղիղ եթերը նաև տեխնիկական խոտանով է եղել։ Նիստերի դալիճը նոր ձայնային տեխնիկայով համալրելու հարցը ավագանու առաջին նիստին մեր քաղաքի խմբակցություններ կրկին բարձրաձայնել։ Հիմա եւս պնդում են, որ բյուջեից գումար հատկացվի այս խնդրի լուծման համար։
Գրությունները ուղարկել մի քանի անգամ աշխատակազմի ծրույցներ են ունեցել եւ այլն։ Նախնական գրության պատասխանը եկա, որ սպասում ենք բյուջեի հաստատմանը։ Բյուջեի հաստատումից հետո մենք եւս մեկ անգամ էլի թեման թարմացրեցինք, որպեսզի նորից հուշենք, ուղղորդենք, որ այս պայմաններով, այս ձևով, այս պայես ավականի ինստիտուտ չի կայանում, բայց ունեցանք այնինչ երեկ ունեցանք։
Գյումրիի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարն ընդունում է, որ տեխնիկայի հնարավոր է նաեւ խնդիրներ լինեն։ Այս հարցով զբաղվում են եւ ավագանու հաստատմանը կներկայացնեն տեխնիկասարքավորումներ ձեռք բերելու հարցը։ Ասում է, բավականին լուրջ գումարների մասին է եւ եթե ավագանին հաստատի, ապա կգնեն։ Հանրային քննարկումներից հետո առաջիկա ավագանու նիստերում դրանք դեռ պետք է ավագանին հաստատի, իսկ առաջարկությունների համար դեռ ժամանակ ունեն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ժաժիա Մարտինել հայաստանյան տնտեսության առանցքային ճյուղերից մեկի գյուղատնտեսության մասին պաշտոնական վիճակագրությունն արդեն բավական տևական ժամանակ է, ինչ գյուղատնտեսական ուտերքի արտադրության բավականին տխուր պատկեր է արտացոլում։ Անկում է ապրում խաղաղագործությունը, ինչի ամենավառ դրսևորումներից մեկը արևածան դաշտում բավական հաճախ հանդիպող վաճառվում է գրության պայքիներն են։ Պակաս տխուր չէ նաև հայաստանցիների սննդակարգում հացից հետո երկրորդ տեղը զբաղեցնող կարտոֆիլի վիճակը։ 2019-2024 թվականներին կարտոֆիլի բերքը բացարձակ թվերով նվազել է 16%, իսկ ցանկատարածությունները 15%-ով եւ սամի իրավիճակում, երբ կարտոֆիլի պահանջարկը երկրի ներսում չի նվազում։ Ռոբերտ Զարգերյանին լսենք։
Եթե մթերային գնումներ հաճախ է կանում, այս քարնանը բանջարեղենի բաժնի կողքով անցնելիս հազիվ թե զարմացած, վրթովված կամ էլ գուցե զայրացած չեք եղել կարտոֆիլի գնապիտակներին նայելիս։ 350, 370, 400, 410 ու նույնիսկ 440։ Գուցե այս թվերը տեսնելիս երկմտում էիք գնել, թե ամեն դեպքում առանց հայաստանցիների կերակրացանկում առանցքային տեղ զբաղեցնող կարտոֆիլի բավարարվել։
Քիչ են առնում, մոտավոր 2 կիլո, 3 կիլո, իսկ անցանք չենք հիշում։
Իսկ ինչն է այժմ, կատենք բան։
Եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, ցրտահարություն, դեպի Ռուսաստան արտահանման մեծ ծավալներ ու կլիմայական փոփոխություններ։ Այս ամենի հանդրագումարում կարտոֆիլի հանդեպ բարձր պահանջարկ, հետևապես բարձր գներ։ Սրանք հենց իրենց ֆերմերների պատճառաբանություններն են։ Ինչ կլինի հետո, երկարաժամկետ հեռանկարում լավատեսության հիմքերը շատ չեն։ Վերջին տարիների վիճակագրությունը վկայում է, կարտոֆիլի պահանջարկը առաջիկայում կարող է ավելի սրվել, ինչն էլ տնտեսագիտական ամենապարզ կանոններով նոր գնաճի հիմք գուցե դառնա։
Հիմա ամեն ինչն էլ թանկա, ինքնին գները աճում է առանց ժողովրդի հարմարավետությանը, մարդիկ վիճակեն թե չէ։
Ամբողջ Հայաստանում եւ կարտոֆիլի բերքն է տարեց տարի նվազում եւ ընդհանուր ցանկատարածությունները։ Եթե 2019-ին պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 400 000 տոննա բերք կար, 2024-ին 340 000-ից էլ պակաս է հավաքվել։ 2019-ին կարտոֆիլ էին աճեցնում ավելի քան 20 000 հեկտար տարածության վրա։ Անցած տարի դաշտերի ընդհանուր մակերեսը 3000 հեկտարով պակաս է եղել։ 5 տարվա ընթացքում կարտոֆիլի բերքը նվազել է 16%-ով։ Ցանկատարածությունը ժամանակաշրջանը մոտ 15-ով։ Ավելի վաղ ժամանակաշրջանի հետ համեմատությունը տարբերությունն ավելի ցուցուն է դարձնում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 2014-ին ավելի քան 700 000 տոննա էր հավաքվել, երկու անգամ ավելի շատ, քան անցած տարի։ Ցանկատարածություններ ամենաշատը կարտոֆիլի արտադրության առաջատար Գեղարքունիքն է կորցրել, հաջորդում է Սյունիքը։ Կարտոֆիլի մեծ պահանջարկը, սակայն, ոչ մի տեղ չի գործում։ Միջինացված հաշվարկով մեկ հայաստանցին տարեկան 65 կիլոգրամ կարտոֆիլ է օգտագործում։ Այն հացից հետո Հայաստանում ամենաշատ սպառվող երկրորդ ծննդամթերքն է։ Մեկ տարվա ընթացքում կարտոֆիլ ավելի շատ է սպառվում, քան մսի բոլոր տեսակներն ու ձուկը միասին վերցրած։ Չնայած այս մասսայականությանը, անկումային ցուցանիշների պատճառով վերջին տարիներին կարտոֆիլի ինքնաբավության մակարդակը ամբողջությամբ չի ծածկվում և այժմ 100%-ից պակաս է, այսինքն առանց ներմուծման պահանջարկը չի լրացվում։ Եթե նույն միտումները շարունակվեն, կարիք կլինի էլ ավելի շատ դրսից բերել։ Սա, սակայն, միայն այսբերգի գագաթն է, նվազում է բոլոր տեսակի մշակաբույսերի ընդհանուր մակերեսը, Հայաստանի ամբողջ ցանքատարածությունը։ 2019-ին Հայաստանում մոտ 230 000 հեկտար ցանքատարածություն կար։ Այդքան տարածքի վրա կարտոֆիլ, ցորեն, գարի, լոլիկ կամ էլ որևէ այլ բույսեր աճեցվում։ 2024-ին ընդհանուր տարածքը 208 000 հեկտար է կազմել, 9%-անոց անկում, իսկ 2014-ի համեմատ հողագործական տարածքները նվազել են 35%-ով։ Ամենամեծ շուրջ 30%-անոց անկումը վերջին տարիներին մեծ թափով կառուցապատվող կոտայքում է եղել։ Վերջին տարիներին գյուղատնտեսական ամենասուր հարցերից մեկը խաղողի մթերումներ, բողոքի ակցիաներ, համատարած դժգոհություններ, մթերումների ցածր գների պատճառով խաղողագործների վրթովմունքն ու հուզառատ խոսքերը, թե այլևս խաղող չեն աճեցնի, արդեն վիճակագրությամբ է արտացոլվում։
Մինչև 6 հեկտարից ավել մշակվում էր, հիմա մնա թողել ենք այն 1 հեկտարը։
2019-ին 17 000 հեկտար խաղողի այգի կար, 2024-ին մոտ 1000 հեկտարով պակաս, ընդհանուր բերքն էլ այս տարիներին նվազել է մոտ 10%-ով։
Միջին բերքատվությունը, եթե մենք հաշվի առնենք 20 տոնայով, մենք ունենում ենք մոտավորապես 110-ից 125 դրամ ինքնարժեք։ Իսկ մթերումները եղել են 80 դրամ, 100 դրամ, 110 դրամ, ասենք այդ պարագայում արդեն իմաստ չունի ոչ ներդրում անել, ոչ հետագա ապագայի հետ կապված ինչ-որ նոր ծախսեր անել եւ այլն։
Խաղողի երբեմնի գեղեցիկ այգիների կողքով անցնելիս վաճառքի մասին ազդարարող բազմաթիվ ցուցանակներ կարելի է տեսնել։ Այգեգործ Արսեն Սիմոնյանը վերջին տարիներին տարբերակներ է փնտրում ոլորտը ոտքի կանգնեցնելու համար. բազմաթիվ դիմումներ, կառավարություն, դեմարդեմ հանդիպումներ, առաջարկություններ, բայց ասում է, արդյունք չկա։ Փորձել է արևմտյան տեխնոլոգիաներ Հայաստան բերել, ծրագիր է մշակել, սակայն պետությունից աջակցություն չի ստացել։ Ի վերջո օտարերկրյա կազմակերպություններից մեկն է ֆինանսով օգնել։ Անցած տարի նա էլ հետևեց իր բազմաթիվ ծանոթների օրինակին, ընդարձակ այգիներից մի փոքր մասն է մնացել։
Գյուղացիները նամանվան մեծ քանակի խաղողագործությամբ զբաղվել դեպքում, երբ դու աշխատող ես բերում, մեծ ծախսեր ես ներդնում, ուղղությամբ ասենք մեծ գումարներ ես ներդնում, հետո հաշվում ես ելքը, զգում ես, որ այդքան էլ եկամուտը ստեյության չկա, լավագույն դեպքում ասենք դրած այդ գումարը հետ բերես, հասկանում ես, որ իմաստ չունի։
Իսկ ինչ են առաջարկում պաշտոնյաները։
Գյուղում ապրել դեռ չին շանակում եւ չպետք է անշանակի գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Գյուղ կարող է գյուղում ապրես, զբաղվես լրիվ ուրիշ բանով։ Եվ մենք այդ ճանապարհով պետք է գնանք, հա, եւ այս խոսակցությունը պետք է մեր քաղաքացիների եւ գյուղացիների հետ ունենանք։
Դժգոհությունների մի պատասխան կառավարությունից խաղողագործներին հորդորում էին փոքր տարածքում բիզնես չանել։ Ձեռնտու չէ, ասում էին, գնացեք, այլ աշխատանք փնտրեք։ Խաղողագործներին ուղված այս կոչն այժմ ամբողջ գյուղատնտեսությանը վերաբերող մոտեցումն է։ Իշխանությունները խնդիրների լուծման բանալին խոշորացումն են համարում։
5-ից 200 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միավորման դեպքում կառավարությունը ձեզ կփոխհատուցի պայմանագիր կնքելուց հետո ձեռք բերված առանձին գույքային միավոր հանդիսացող հողամասերի կադաստրային արժեքի 30%-ը։
Խոշորացման մասին են նաև աջակցության ծրագրերը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի այս առաջարկն օրինակ վերաբերում է այն ֆերմերներին, որոնք առնվազն 5 հեկտար հողատարածք միացրեն։ Սովետական միության փլուզումից հետո հողատարածքները խառնի խուռն սեփականաշնորվեցին։ Մարդիկ փոքր կտորներ ստացան, որոնց վրա արդյունավետ գյուղատնտեսություն կազմակերպել ըստ կառավարության հնարավոր չէ։ Վերջին տարիներին իշխանությունները փորձում են փոխել պատկերը, ռազմավարություններ են գրում, ծրագրեր մշակում, սակայն հենց պաշտոնյաների խոսքերի դրույց դատելով, սայլը տեղից գրեթե չի շարժվում։ Էկոնոմիկայի նախարարն ամիսներ առաջ տեղեկացրեց, 1 տարվա ընթացքում ծրագրից օգտվել է ընդամենը 16 ձեռներից։ 100 հազարներով հաշվող տարածքներից խոշորացվել է միայն 300 հեկտարը։ Այս խնդիրները չեն վրիպում նաև այլ երկրների ուշադրությունից։ ԱՄՆ միջազգային առևտրի վարչությունն արձանագրում է, որոշ հանգամանքներ սահմանափակում են Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացումը։ ԱՄՆ-կառավարական մարմինն առաջին հերթին հենց հողերի փոքր չափսերն է մատնանշում ու ընդգծում։ Նոր տեխնոլոգիաներ ներդնելու հարցում ավելի մեծ հետաքրքրվածություն է պետք։ Ու մինչ ֆերմերներն ու այգեգործներն այս խնդիրների լուծման համար կառավարության գործուն քայլերն ու օգնությունն են ակնկալում, Էկոնոմիկայի նախարարը Facebook-ում կարգին հաղորդման սքեչից մի դրվագ տեղադրելով, կես կատակ, կես լուրջ դժգոհում է իր աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից։
Կարկուտեր ճարտեց, ենու թոքին ընդը, խոզերը բարակման, ենու թոքին էլ մի կողմից։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիո հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիո հաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։